Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцу на хвалях беларускага радыё «Рацыя» пасля 9 траўня. Да чаму тэма здароўя Александра Лукашэнкі пасля гэтых святаў стала важнейшай медыяльнай ды палітычнай тэмай. Пра гэта наперадзе, між іншым, гутарам з палітолагам Валерыем Карбалевічам, таксама іншая навіна жыцця медыя супольнасці. Запрашаю вас на праграму, будзем з вамі разам. Тут Алада Гарыніўскі, слухайце кравацка на СУФМ «Прасторы», таксама на сайце «Рацыя» .com ды праз нашу мабільную аплікацыю.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Стан здоровья Александра Лукашенко застается темой для размову у храмадстве. Прыгадаем, 9 травня на параде в Москве, да на церемонию скудания квета Куменску. И он выглядал хворым, навод не смог выступить под час официальных урочистостей у столицы Беларуси. Державная пропаганда и чиновники не комментуют информацию про хворобу Лукашенко, а у эфира белорусского телебачения рассказывают про расследование, которое проводит КДБ. Там заявляют, что предхилили теракты, которые плановались менавіта 9 травня. Про гэта не только размаўляем с палітычным аналитиком Валерием Карбалевичем, але найперш про то, чему здоровье сегодня становится важной медийной темой.
Это справды первый раз на 9 травня Лукашенко не выступал по часу урочистости на площади Перамоги. Ти, как вариант, коли этот день был парад, то коли стелы, то завсёды он выступал. Ну, а теперь по стану здоровья, как можно зразуметь, он это не робил. И менавіта стан здоровья Александра Лукашенко застався у сухим остатку, как выник этого святкования. Никто не обмерковывает там выступ Хренина, никто не обмерковывает выступ Путина. В основном белорусские незалежные медии, белорусская супольность обмерковывает менавіта стан здоровья Александра Лукашенко. И это вельми показально. Фактично это становится головным политическим пытанием на сегодняшний день Беларуси.
И мне за это когда достаточно логично. Так, вот таки уже створался фактично культ особы Александра Лукашенко, что все сапраўды хвалю за ягонае здароўе, ці нейкія іншыя палітычныя падтэксты, кантэксты тут могуць быць?
Тут праблема не ў культе, праблема ў самім змесце, ў самой прыроде палітычнага рэжыма Беларусі. Беларусі рэжым асабістай улады, персаналісткі рэжым, і менавіта ад галоўнага ўладара, ад ягоных настрояў, а ад ягоных уяўленняў, ягоных каштовностей, вельми шмат, что залежут у сегодняшней Беларуси. И тому у такой ситуации назирание за ягоным станом здоровья это цалком логично и цалком зразумело, бо от гэтага шмат у чем залежит жыццё простых беларусов, беларускага грамадства. Тому это пытание становится вельми актуальным.
Ну так, и политичным яно вельми становится, атрымліваецца зараз.
Так, политичным пытанием в любой момент может стать розное пытанне. В дадзеным выпадку так стан здоровья персоналистского лидера, ну, это является натуральным чином таким пытанием. Политично.
Падар Валерий, вы сказали про то, что сапраўды никто не Путина не обмерковывает, не обмерковывают выступление Хренина. Я все-таки хочу, как мы с вами вернулись вось до Путина, до полета у Москву, покольки, ну, перед 9 травня завсюду были такие дискуссии, так? Александр Лукашенко не часто, скажем так, летал у Москву на 9 травня менавіта, а мотивовал это тем, что у Беларуси у нас так само свои подеи добываются и треба присутничать Украине. А вось тут полетел, ну и тут так само вельми важное пытание, покольки Путину были потребные, так, вось внешние силы, якія нібыта яго падтрымліваюць, якія на гэтым параде будут стоять каля яго.
Лукашенко ездил в Москву на 9 травня тады, калі Путин настойливо запрашал.
Вось гэта настойливо, сапраўды так, заўсёды гэта было настойливо.
Я думаю, что отношения тут такие, калі запрашэнне не може бути ігнорована. Путін, звичайно, запрошав на некі юбілейні дати, коли був юбілей перемоги. Там. Звичайно, на такі дати Путін збирав лідерів СНД не кожен год. І гетим годом так само він не збирався запрошати ще 29 красовика. Дмитрий Пєсков, пресовий секретар Путіна, казав, що ми нікого не запрошаємо, бо не юбілейна дата. Тоє, що там президент Жапаров, президент Киргизстана, приїжджає, ну, це просто совпав графік його візиту у Росію з святкуванням. Літерально за 2-3 дні до 9 травня російське керівництво радикально поміняло свою позицію і настойливо стало запрошати лідерів СНД. Причому цим займався персонально Путін. І він менавіто дзвонив керівникам країн СНД і настойливо запрошав, і його запрошення опинулося ефективним. Тобто приїхали практично усі, окремя керівників Азербайджана і Молдови, які з'являються ще сябрами, чільцями СНД.
Дарешчо, ось яке у вас ураження увогулі від парада Путіна? Ну, ось там усі акцентують увагу на те, що показали тільки один танк, то ось який історичний, так, з музею його привезли. А як, сочучи за гэтими інформаціями, у вас склалося ураження, що справді така велика країна Росія зараз у сьогоднішні дні?
Я ніяк не звертав би особливо уваги, кільки там танків було, кільки артилерії, чи довгий був парад, чи короткий. Мені подається, що більш важливим з'являється менавіто ось те питання, яке ми вже обмірковували, присутність керівників лідерів СНД. Тому що їх присутність у Москві на гэтым параді є ускос підтримка Росії у її війні з Україною. Вот эта ідеологема великої перемоги з'являється ідеологічним ґрунтом для теперішньої війни Росії супроти України. Під час виступу Путін казав, що ось сьогоднішня війна в Україні – це є протяг тої війни великої чинної супроти фашизму, що у параді удільничали підрозділення, які воюють в Україні, що ті російські військовці, які воюють в Україні, з'являються героями. На гэтым тле присутність лідерів СНД, ну, гэта ускосная падтрымка Росії в гэтай войне. І гэта в певном сенсі з'являється дипломатичною перемогою Москви. Ось гэта важне, самое важное з того, що відбулося 9 травня на Красной площі.
Прогучала гэта інформація про теракти, і у Білорусі вже так частяком гэтай інформації з'являється, що ось нехто гэта теракти хоче організувати. Ведаеце, у інтернеті навіть присутні шли такі меркування, що запустили гэту інформацію про теракти, які мелися рихтуватися на 9 травня. Ну, для того, коли, ось, наприклад, Лукашенко в углі не зможе вийти до людей, тоді можна гэта оправдати тим, що ось рихтувалися теракти, тому не треба гэта мероприємство в углі проводити. Ось як вам здається, як вам бачиться гэта така ось так само політична гульня з гэтими терактами?
Кількість терактів, кількість терористів, кількість екстремістів у Білорусі настільки шмат, виявляє зашкальвает, что Беларусь сегодня абсолютный, мне подается, рекордсмен света по колькости террористов, колькости экстремистов. Ну и, разумело, коли есть террористы, то они рихтуют теракты. Тому до всех этих заявок, информации от КДБ я ставлюсь довольно скептично, бо хотелось бы убачить не как на свои очи на этих террористов. Тобо, коли там террористы некие...
Больше фактуры, так? Больше фактуры, так? А не только заявы.
Був суд над ними, да, докази, свободно, открытий суд, присутності незалежних медіа, і люди поглядели б, наскільки увогуле переконавчі всі гэтыя докази. А калі гэтага нема, то гэта, бачите, это такая, скажучи, пропаганда, чым некі реальныя докази існавання неких терактов.
У крім фільмі «Дариш» розказують, що замовцем теракту в Білорусі нібито було головне управління вивідки Міністерства оборони України. Вибухні пристосування прибули в Білорусі з-за межі, посилки доставлялися з України. У один з пунктів видачі міжнародної кур'єрської служби по складаному маршруті, який залучив кілька країн вибуховки натурально американської витворчості.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусскому без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Для інших тему зараз вибираємося у пошуках національної ідеї, який шлях повинна пройти громадство, каб її знайсти, де ці може нехто сьогодні принести, де на стол покласти. Отказ на це питання обмірковуємо з журналістом Дмитром Лукушуком. А він автор серії книг під назвою «Білоруська національна ідея». Тут зібрані різні хуторки, де шукаємо отказ на питання про національну ідею.
Ми, калі казати вогуле про білоруське громадство, про націю, не дійшли ще до такого сформованого в образу національної ідеї, як, до прикладу, ну, калі брати, там, скажем, французький слоган національної ідеї – «Свобода, ровність, братерство». От оно є, але вони ж до його так само йшли не одразу, там, вийшов там некий чоловік на там барикади французької революції, сказав гэты лозунг, і ще прийняли. І воно формувалося, змінялося, некілька стагодь дзяў, дастаткова пачытаць гісторыю. І таму мы ў працэсе, з улікам таго, што, як кажуць сацыёлагі, філосафы і мысляры, мы троху спозненная нацыя. У нас ідзе запозненае это фармаванне. У нас гэта камяня аднаго суцэльнага, што вось яна нацыянальная ідэя, нема, ну, ці прынамсі я пакуль што яго не знайшоў, ці мае суразмоўцы яго не прынеслі ў студыю, не паклалі ў так бух на стол, што вот яна нацыянальная ідэя. Але тым не менш пэўныя абрысы ёсць, тое ж самае слова «свабода», тое ж самае слова «мова», «незалежнасць» і «гісторыя». Яны такія контуры ствараюць, у якую ўжо можна нешта закладаць, нешта змяняць, але асноўныя контуры ёсць. «Свабода», «незалежнасць», «мова», «гісторыя». Ну, так мне бачыцца, калі пачытаць тых людзей, якія бралі ўдзел у нашай праграме, у нашых абмеркаваннях.
Зараз тіктокі, усякі сацыяльныя сеткі так закінуты так сама расійскай прапаганды. Ты ж, напэўна, ведаеш, вось гэта шаман з песні «Я рускі», так, і яго пытаюцца, што вось, вы спяваеце такую песню «Я рускі», так, а што для вас? Вось, «Я рускі», ён адказвае, што я гэта разумею такім чынам, што чалавек мае знаходзіцца кожны на сваім месцы, на тым месцы, на якім знаходзіцца, і добрасумленна рабіць сваю справу. Але, здаецца, мне гэта вельмі такое банальнае тлумачэнне, вось, скажам так, разумення, ці ты рускі, ці ты беларус. Проблемы так само у герою твоих суразмоўцу отказать на это пытание. Ну, каб это, знову же, каб это не вельми вузко отрымливалося. Бо, ну, вот отказ шамана, он вельми вузкий, вельми, мне здається, вузкий и банальный. А тут глобальное пытание.
Мы от самого початку зумели, что нельга брать, и коли навод иде назва «белорусская национальная идея», это не означает, что вось мы некую там этно-идею шукаем, что мы...
Янка Купала не Купкулас, не Самон Музыка, так? Не да, прадбаць свой родный кут, прадбаць там зямлі, гэта ўжо, гэта ў школе нас так вучыцца, да, што такая ідэя.
Не ідзе размова пра нейкую кроў, што вот толькі па краві гэтыя людзі блізкія, яны беларусы. Не, мы выдатна разумелі, што сёння беларуская нацыя складаецца абсалютна з розных людзей. Менавіта таму мы запрашалі ў студыю і украінцаў беларускага паходжання, там ці беларусаў украінскага паходжання, не ведаю, і рускіх, якія жывуць у Беларусі, але лічаць сябе рускімі беларусамі. Увогуле скажу, я размаўляў з от у гэтай нашай трэцяй кнігі ёсць выдатная размова з яўрэем, прадзюсарам выдатным Геннадзем Шульманам. І я яго так падкалоў, кажу, што Гена, вот цябе не здзіўляе, што я да цябе, габрэя, звярнуўся, каб ты мне сфармуляваў беларускую нацыянальную ідэю. Ён кажа: "Я ўсё жыццё пражыў у Беларусі. І ты можаш называць мяне беларускім габрэем, ці габрэйскім беларусам. Мне гэта ўсё адно. Гэта зямля мая, гэта краіна мая. Я сябе ментальна лічу беларусам. І таму мы не робім абсалютна розніцы па нейкай па крыві, па этнасу, па і чым-небудзь яшчэ, калі чалавек ментальна адчувае сувязь з гэтай зямлёй, з гэтай краінай, адчувае сябе беларусам, там габрэйскім беларусам, беларускім беларусам, рускім беларусам, ці яшчэ, неважна. Гэта самае галоўнае, каб ім балела за гэтую зямлю. І такія людзі і спрабуюць фармуляваць некую нацыянальную ідэю, якая мусіць, ну, па нашым такім перакананні, прывесці нас да новай, светлай, нейкай, шчаслівай Беларусі.
У кнігу «Беларуская нацыянальная ідэя» іх некалькі ўваходзяць гутаркі з пісьменнікамі, мастакамі, філосафамі, грамадскімі дзеячамі, якія прагучалі ў праграме «Еўрарадыё Ідэя X», якую вядуць Дмітр Лукашук і Максім Грунов.
воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Распочався суд над журналістом і краєзнавцем Євгеном Меркесом. СІЗА його привезли у кайданках у Гомельському обласному суді 11 травня. Почали судити журналіста, історика і краєзнавцю, повідомляє Білоруська асоціація журналістів. У суд Євгена привезли з Гомельського СІЗА номер 3 у кайданках. Справу розглядає суддя Олексій Хлищанко. Посідження проходить у закритому режимі. Журналіста обвинувачують поводлі частки 1 до частки 2 артикула 361 прим. 4 Кримінального кодексу за содійничення екстремістській діяльності, а так само по частці 3 артикула 361 прим. 1 уділ у екстремістському формуванні. Євген Меркес знаходиться за кратами тягом 240 дзьон. Інші новини життя медіа супольності далі так само на нашій хвалі.
Медіа. Новини одним рядком.
Отбылися затримание суды над супрацовниками Гомельского державного радио. На працовном месте затримали редактора Гомельского радио, журналиста Сергея Краснобарода и еще трех супрацовников радио, радиоведущих Жанну Минину и Настасью Гриценко, гукорежиссера Артема Василькова. У суді Центрального району Гумель усіх чотирьох судили по водрі частки 2 артикула 19.11 адміністраційного кодексу, а це розповсюд екстремістських матеріалів. Правоохоронцям відомо тільки вирок суда Сергію Краснобороду 15 суток арешту за підписку на так званий екстремістський телеграм-канал. Він знаходиться у місцевому ІЧУ. Плюс інших затриманих невідомі, профілі супрацовників уже видалені з сайта державного радіо. Видання «Флагштук» звертає увагу, що серед затриманих журналістка Жанна Мініна. Яна неодночі бралася за пропагандистські матеріали, у яких змагалася з незалежними СМІ, де називала резонансні новини фейками. Що тичиться інших затриманих, то яни не були зауважені у пропагандистській дійності. Радіо BA кінчатково сійшло у історію, а гэта, пригадаю, одна з перших комерційних радіостанцій незалежної Білорусі. Одновляць вящання на звиклій хвалі не планується. Радіостанція зусім труху не дожила до свого 30-ти-годзя. Як повідомила .бай криніця знайомої ситуації, BA більш не існує і його вящання одновляць не планується. На початку лютого BA, як і афіляваної мелодії 100-ти-годзя, які належать той же самій юридичній особі, перестали виходити у ефір на фоні дренного фінансового становища. Радіо BA запрацювало 24 сакавіка у 1993 році і стало першою приватною білоруською станцією у FM-діапазоні. Засновальником виступило білорусько-американське підприємство BA International. На сході України загинув відеожурналіст агентства France Press Арман Саудіна. Про це повідомляється у твіттері агентства. Опошнє повідомлення у твіттері самого Саудіна, написане 8 травня. У їх він розповідає про пораненых у Бахмуті українських військовців де працю польового шпиталю. Меркуючи по його повідомленнях у соціальній сетці, у початку травня Арман Саудін знаходився недалеко від Бахмута. Поводили даденых Комитету обороны журналистов на протягу 2020 года в свете были забиты, принамсі, 67 журналистов и работников СМИ. Это самый высокий показчик 2018 года и амаль на 50% больше, чем в 2021 году. При освятлении подею в Украине поводили Комитету обороны журналистов загинули 15 человек. У докладе означается, что 13 из них загинули, когда собирали информацию для подрыхтовки новину альбо вели репортажи. Поводили звесток Национального союза журналистов Украины на 15 сакавіка в Украине за год российской войны загинули 29 журналистов, 12 про выполнение своих профессийных обов'язков, остатні у часе обстрелу ці бойових дій у складі Узброєних сил України. Ще самоміні 17 журналістів в Україні отримали ранення.
Троє українських журналістів отримали Пулітцерівську премію за репортажі з заблудженого Маріуполя. Українські кореспонденти Associated Press Мстислав Чорнов і Євген Маваленко отримали Пулітцерівську премію за репортажі з заблудженого Маріуполя. Разом з ними узнагорода у самій престижній номінації за служіння громадству присуджена продюсерці Василісі Степаненко і європейському кореспонденту Associated Press Лори Хінанту. Журналісти отримали узнагороду за працю під час облоги Маріуполя російськими військами увесну 2022 року. У приватності, вони опублікували репортаж з Маріупольського родільного дому, який трапив під російський обстріл. Тоді відеожурналіст Мстислав Чорнов, фотограф Євген Маваленко і відеопродюсерка Василіса Степаненко заставалися одиними представниками західних СМІ у місті.
Медиа. Новини одним рядком.
Білорусь опустилась у рейтингу свободи преси одразу на 4 рядки, що стало виником репресій у дочиненні до незалежних медіа, які триваються 2020 года. Які аспекти далі обмірковуємо з гостем на нашій хвалі, запрошаю.
З місця для преси нам бачно далеко. Вітаємо нашого гостя.
І пригадую, більш за 30 журналістів тепер знаходяться за кратами у Білорусі. Многі з їх присучені до великих термінів. Про ситуацію з білоруськими медіапросторами, так само про кейс Романа Протасевича. Гэті аспекти з медіаексперткою Марією Садовською-Камлач обмярковує Яна Запольская.
Поговорим про білоруские медиа найперши. Напевно, хочу звернуться до индекса свободы прессы 2023, вось які був опублікований літерально днями. Со свободой прессы у Беларуси надалей ситуация вельми дрэнная. Мы при гэтым опустились еще на 4 месяцы. Вось як вы оцениваете Беларусь теперь на своем месце 157 у гэтым рейтингу? Ці можем быть еще горш, ці можем быть лепш, як вы отнеслися до гэтых дадзеных?
Ну, я довіраю методології, якою використовують репортери без межів, коли вони роблять свої рейтинги. Треба пам'ятати, що це позиція односна, так? Що це не означає, що є некий еталон. Це значить, що з амаль 200 країн, які там є, ми односно інших знаходимося на 157-му місці. Тому, коли раптом, наприклад, у світі моцно погоршиться ситуація зі свободою слова, то ми можемо і оказатися вище у цьому рейтингу. Альбо наадварот, калі суседнія з намі краіны па гэтым рэйтынгу значна палепшаць свае пазіцыі, то мы можам, канешне ж, аказацца і ў самым нізе. Але збольшага гэты рэйтынг даволі аб'ектыўны, ён улічвае розныя фактары, такія як доступ да інфармацыі, напрыклад, ці могуць людзі свабодна атрымліваць інфармацыю, узаемадзейнічаць з ёю, ці могуць свабодна выказвацца, ці журналістам дазваляецца практыкаваць сваю прафесію без значных, скажем так, абмежаванняў. І ўсё гэта, канешне, у Беларусі нашмат горш, тым больш трэба заўважыць, што ў суседняй з Беларусю Літве месца сёмае ў гэтым рэйтынгу, то бок паміж намі ажно 150 краін, у яких ситуація лепш, чим у Білорусі.
А ось гэтый рейтинг, гэтый індекс свободи преси, ён має такий більш, ну, скажем, ознайомляльний характер, ці ён має некое, ну, практичне використання, хтось у неких метах використовує ось гэтые звестки?
Конечно, є шмат організацій, які спробують зрозуміти, з якої країни яны мають дочинення, наприклад, коли роблять інвестиції, так? Коли некий раптом медіамагнат захотів би робити інвестицію у ринок Усходній Європи, звісно, він би поглядів, чи може він, чи може яна свободно розвивати медіабізнес у Білорусі. І, звісно ж, з цього пункту гледження Білорусь не була б найбільш привабною країною. Так само це важна інформація для організацій, які займаються обороною свободи слова, такої як організація, якою працюю я, Free Press Western Europe, свобода слова у Усходній Європі. Ми, коли робимо аналіз усіх країн, з якими ми працюємо, підтримуємо журналістів, підтримуємо медіа, завжди уключаємо разглядаем позицию этой страны у рейтингу свободы слова и інших рейтингах, как обоснование, чему мы лишим, что, например, треба звернуть увагу на эту страну. У странах, где режимы крыху больше демократичные, где можно саправды на их поуплывать, так само такие рейтинги вельми часто використовуются, как показать ці некие деяния по поддержке журналистов умели свой уплыв. Ну, например, у Молдови, когда удалось переконать людей проголосовать за больше демократичный урад, и этот урад створил больше сприяльные умовы для прессы, спынился переслед, спынились суды вельми часто, то Молдова может повыситься у этом рейтингу, и тогда организации, которые працавали с этими медиами, так само могут сказать, ну вот, есть некий плен нашей працы.
На сегодняшний день не секрет, что значная частка незалежных журналистов працуя за межами Беларуси, больше за 30 представников медиа надалее находятся за кратами, при этом вот журналистам охучиваются вельми великие присуды. Тут аккурат днями прогучало выказывание Бориса Горецкого для одного из медиа, что коли звычайным еще, ну, звычайным журналистам дают там по 4-5 годов, то тем, якія можно отнести до больше ведомых медиаперсонов, ци до редакторов, то там нават до 7-15 годов. Вот чому журналисты, на вашу думку, отримлюють такие велізные термины?
Борис Горецкий – это намечник старшини Белорусской ассоциации так. журналистов, так?
Так.
Ну, по-перше, я тут крыху, может, это может прогучать шокуючи альбо цинично, але, по-перше, белорусским уладам заўсёды залежало и залежить на международных рейтингах. И, на великий жаль, нема некого однослового международного спису журналистов, которые находятся за кратами. Главный индикатор, по яким краину оценивают ці безпечно Украине журналистам, это все еще колькость загинулых альбо забитых журналистов у год. И с этого пункта гледжання, неважно, який ты даешь тюремный термин, покуль у тебя все журналисты Украины живые, ты все равно в этих международных рейтингах находишься довольно высоко. Тому это в неким смысле такой циничный разлик, але с другого боку, может, дякую Богу, потому что, ну, по меньшей мере, мы покуль не сутыкались с доказанными фактами забойства журналистов, а, например, у Мексики, ці нават не так давно у Словакии, Ян Кучик, ці на Мальте, это сябры Евразвязу, ці недавно у Нидерландах забойства журналистов все еще отбываются, так? А чому стали больш жорсткімі турэмныя пакаранні? Ну, таму што турэмныя пакаранні для ўсіх сталі больш жорсткімі. Мы, на жаль, ужо прызвычаіліся бачыць у навінах, што актывісты, палітыкі атрымліваюць нейкія двузначныя тэрміны. І, напэўна, тут як бы ўлада хоча паказаць, што няма вялікай розніцы для іх паміж рэдактарамі зараз і апазіцыянерамі, што вось у 2020 годзе незалежныя медыя як бы перакрошылі нейкі червоную рису тем, что так активно и объективно осветляли протесты и тем самым как бы дозволили шматликим людям про это доведаться. Думаю, что это такая помста и как бы выразный месседж, что все, мы не лишим вас некой особенной категории.
Мария, хотелось бы закрануть так званый кейс Романа Протасевича, покольки днем ранее был огучен присуд по этой, ну, гучной, напевно, справе нехта, где Степану Путилу и Яну Рудику присудили по 20 и 19 годов отповедно, але завочно, покольки яны ободва находятся за мяжой. И Роман Протасевич до 8 годов изневоления, затриманные амаль 2 годы тому, який активно супрацовничал и силовиками, и с пропагандистами. По-перше, как вы восприняли этот присуд? Для вас особисто было чакано, что 8 годов изневоления почуя Роман Протасевич, який, здається, каялся и шел на то, что ему пропоновывали?
Ну, по-перше, насколько мне ведомо, при этом его одразу не сместили под арышт и в тюрьму, а весь час он еще находится по-ранейшему под хатним арыштом.
Принамсі, до разгляду апелляции.
Так, до разгляду апелляции, але, ну, не шмат у нас, правда, таких людей, яким дозволяют так дома пересидеть, правильно? Але вернемся до кейсу. Конечно, треба тут разуметь, что вся справа нехты, якая почалася 2 года тому, это была такая отчаянная спроба белорусского режима показать, что не глядя на то, что гэта люди находятся за межой, яны могут их зловить, примусить до супрацы, неким чином вывести на чистую воду и сделать из них показальный выпадок. так. Ну, атрымалася ў іх, як атрымалася, атрымалася, што толькі Пратасевіч, ну і, на жаль, Софія Сапега у гэтым пацярпелі і як бы аказаліся вось гэтымі такімі прыкладамі вось такой помсты ўладаў. Але з іншага боку, вся гэта гісторыя цягам гэтых 2 год была як бы такой падказкай для іншых журналістаў, апазіцыянераў, блогераў, як яны мусяць сябе паводзіць, каб рэжым хаця б пачаў разглядаць магчымасць памілавання ці змякшэння нейкага пакарання. І таму, мне здаецца, прысуд Пратасевічу, магчыма, быў і чаканы, таму што пракурор запытаў 10 год, ну а ў нас у Беларусі яшчэ даўно такога не было, каб пракурор запрасіў 10 год, а суд сказаў, што мы з чалавека здымаем усе абвінавачванні. А па-другое, ну, гэта таксама, гэты прысуд у 2 разы менш, праўда, чым ўсё-такі астатнім 2 фігурантам. Гэта паказала, што, ну, вось гэта, як бы, рэжым ўсё-такі паказвае, што ён лічыць нават раскаючыхся чалавека ўсё яшчэ вельмі вінаватым, і што наступныя людзі, якія пакаюцца, таксама мусяць быць гатовымі да таго, што ім ўсё роўна прыйдзецца трапіць у турму. Вось. Ну, але, канешне, калі яго ўсё-такі памілуюць, калі ён падасць прашэнне аб памілаванні, і яго вельмі хутка памілуюць, гэта таксама будзе пэўным сігналам, што нягледзячы на такое суровае пакаранне, можна ўсё-такі выйсці на волю.
Як вы ставіцеся да Рамана Пратасевіча? Гэта закладнік рэжыму на сённяшні дзень?
Безумоўна, ён з'яўляецца закладнікам рэжыму ў тым сэнсе, што апошнія 2 гады, пачынаючы ад ягонага арышту, ён ніколі не быў свабодны вырашаць, як яму жыць. Правільна, ён знаходзіўся ўвесь час пад вельмі шчыльным кантролем з боку ўладаў, з боку спецслужбаў, з боку невядома яшчэ каго. І таму любы чалавек, які трапляе, ну, такі палон, ён змяняецца псіхічна, змяняецца нават фізычна. І калі чалавек не мае ні адной вольнай хвіліны, каб выказаць тое, што ён насамрэч думае, не будучы пад кантролем, інакш як закладнікам у гэтым выпадку яго назваць нельга. Канешне, 1500 палітычных вязняў, якія знаходзяцца ў беларускіх турмах, таксама з'яўляюцца закладнікамі рэжыму, і пры гэтым яны не пайшлі на супрацу з рэжымам, хаця іх часта пераконвалі. Таму так, Пратасевіч закладнік, але ён не адзіны, ён адзін са шматлікіх тысячаў, і ён амаль адзіны, хто вырашыў так публічна супрацоўнічаць з рэжымам.
І вяртаючыся яшчэ да агульнай сітуацыі беларускіх незалежных медыя, паколькі ведаем, што яны збольшага працуюць. Ну, самі медыя выехалі фактычна, рэлакаваліся за мяжу, асобныя журналісты, магчыма, засталіся. Як вам бачыцца вось гэтая магчымасць, ну не ведаю, падтрымліваць увесь час яшчэ беларускую павестку дня, наколькі яна рэальная, наколькі доўга могуць існаваць так незалежныя медыя?
Ведаеце, у сваім жыцці я шмат займалася тэмай медыя ў выгнанні. Нават мая магістарская праца ва ўніверсітэце амерыканскім была прысвечана этычным і прафесійным дылемам медыя, якія апынуліся ў выгнанні. І адзіная рэч, якую я заўважыла, якая сапраўды яднае медыя, гэта што неважна адкуль ты, з Зімбабве, ці з Узбекістану, ці з Паўночнай Карэі, ці з Беларусі. Калі ты працуеш у выгнанні, то ты можаш падтрымліваць сувязь з сваёй краінай выгнання, са сваёй радзімай, і ты можаш мець там і карэспандэнтаў, і праверку фактаў, і ўсё, але ты мусіш гэтага хацець. І мне здаецца, што ў Беларусі таксама ёсць дастаткова вялікая колькасць медыяў, якія гатовыя ісці на рызыкі, і людзі, якія працуюць з імі, гатовыя ісці на рызыкі. Гэтыя рызыкі вельмі моцна павялічыліся. Калі раней гэта быў штраф, ці магчыма арышт на пару сутак, зараз гэта турма альбо выгнанне, альбо запужванне родных. Але тым не менш, беларуская журналістыка будзе працягвацца, тому што за гэтыя больш за 20 апошніх гадоў у нас сфармавалася вельмі професійнае журналісцкае асяроддзе. І каб знішчыць яго, уладзе спатрэбілася б, ну, яшчэ мінімум 20 год. Так што спадзяюся, што асабліва з перамогай Украіны, з нармалізацыяй сітуацыі на бліжэйшыя гады, беларуская журналістыка таксама мае ўсе шанцы зноў устаць з попелу і заняць больш высокія месцы ў міжнародных рэйтынгах.
З пункту гледжання свабоды прэсы Беларусь па-ранішаму знаходзіцца ў чырвонай так званай зоне, гэта сітуацыя характарызуецца як вельмі дрэнная. У рэйтынгу, які падрыхтавалі рэпартэры без межаў, Беларусь знаходзіцца на 157-м месцы з магчымых 180. Год таму займала 153-ю пазіцыю. І нагадам, сёння мы з вамі паставім кропку, таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com. У Беларусі нас заблокаваны, а тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM-прасторы, на сайце ды праз мабільную аплікацыю. Улад Грынёўскі, да новай сустрэчы. Беражыце сябе і блізкіх.
Воскресенье вечер.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.